Dievo tautos nariai. Rytmetinėje ar vakarinėje Magnificat maldoje rasite šiokių tokių permainų. Psalmes siūlome giedoti. Brevijoriaus pavyzdžių pabraukėme kai kuriuos skiemenis, kad būtų lengviau pritaikyti toną. Juk, kaip sakė šventasis Augustinas, kas gieda, tas dvigubai meldžiasi. Mėnesio šventojo rubrikoje, pernai šventuoju paskelbtas, jėzuitas misionierius Jokūbas Bertije, pirmasis Madagaskaro šventasis, kurio gyvenimas ir kankinystė mus drąsina nebijoti liudyti savo tikėjimo net ir nepalankiausiomis sąlygomis. Primename savo brangiems skaitytojams, jog esame įsteigę solidarumo fondą. Už jam paukotas lėšas platiname Magnificat ligoninėse, pensionatuose, kalėjimuose ir prenumeruojame maldyną nepasiturinčioms šeimoms. Teledu klientai gali paukoti šiam fondui skambindami trumpuoju numeriu 1600. Skambučio kaina 5 litai. Telaimina Dievas jūs ir jūsų gailestingumo darbus. Pasirašo Magnificat redakcija.
Vasario 9 dieną, 19 valandą, Bernardinų bažnyčios senojoje zakristijoje kviečiame į akustinės muzikos vakarą su ateitininku Vincentu Lizdeniu.
Aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Aktualijos ir su jumis sveikinuosi šį rytą aš, Vincentas Lizdenis. Šiandienos laidos tema yra vasario 16-osios pokylis ateitininkų fondas. Plačiau, tai yra, kalbėsime laidoje su čia esančiais svečiais apie netrukus, jau greitai, už geros savaitės vyksiantį renginį, kurį organizuoja ateitininkų fondas. Ir būtent iš renginio pavadinimo galite suprasti ir datą, ir pačią tos dienos reikšmę ir prasmę. Pristatant svečius, pradėsiu nuo ateitininkų fondo pirmininko, tai yra Ričardas Kunevičius. Sveiki, Ričardai.
Labą dieną.
Taip pat su mumis studijoje yra ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Vidas Abraitis.
Sveiki.
Taip pat turime studijoje ir dar vieną ateitininkų federacijos sekretoriato darbuotojai, tai yra Kristina Šmulkštytė.
Labą dieną.
Ir džiaugiamės, kad taip pat su mumis studijoje yra ateitininkų federacijos tarybos narys Vygantas Malinauskas.
Garbė Kristui.
Garbė. Todėl klausiu pirmiausia apie pačią idėją. Kodėl ateitininkai rengė vasario 16-os pokylį, kiek metų tęsiasi ši tradicija ir galbūt antra dalis šito klausimo būtų, kodėl svarbu švęsti valstybinės šventes krikščionims? Gal iš tokios idėjinės pusės vygiant tai tu galėtum pakomentuoti?
Pirmiausiai turbūt reiktų pradėti nuo pačios vasario 16-osios ir ką jin bendro turi su ateitininkais, tai aišku būtų galima paminėti, kad keli nepriklausomybės akto signatarai buvo ateitininkai, įskaitant ir ateitininkų tėvą Praną Dovydaitį. Taip pat pats vasario 16-osios aktas automatiškai negarantavo Lietuvos nepriklausomybės, tą nepriklausomybę reikėjo iškovoti ir apginti. Ir ateitininkų indėlis čia yra iš tiesų didžiulis, nors dėja iki šiol istorikai per mažai jį yra tyrinėję. Tačiau vien tas faktas, kad didžioji dalis pirmos laidos Lietuvos karo mokyklos karininkų buvo ateitininkai, yra pakankamai iškalbingas. Na ir taip pat kaip profesorius Krupskelis savo veikale ateities draugai yra atskleidęs, kad ateitininkai tai buvo ta jėga Lietuvoje tuometiniai, kuri galėjo iš tikrųjų atremti bolševikų tos madingos propagandą, nes jie patys jau prieš tai buvo pabuvę Rusijoje ir taip apsistumdė su bolševikais ir žinojo, kas tai yra. Tai va, tai mum ateitininkam šita šventė yra ypač brangi. Dabar, kada kilo mintis švęsti taip, kaip jie švenčiam dabar, tai ta mintis kilo 2006 metais. Tai va, jau tai yra beveik devintas turbūt šitas pokylis. O mintis kilo, sakykime taip, vargšų tarpe, taip, jeigu galima juokant pasakyti, tai tuometinių jaunų šeimų tarpe. Nes kaip žinia, Yra įvairių pokylių, yra įvairių progų, kuriuose paprastai kviečiami dalyvauti tie, kurie turi svorį politikoje, versle, o jeigu esi, tarkim, jauna šeima, tavo pajamos kuklios ir dar augini mažus vaikus, tai, na, turi pasitenkinti, sakykime, arba tai, kas vyksta lauke, viešose erdvėse, arba, na, bandyti iš tikrųjų susikurti progą pats. Tai tokia buvo pirminė idėja, būtent sudaryti galimybę ateitininkų jaunom šeimom, na, švesti neprašiau negu švenčia, sakykime, šio pasaulio galingieji. Tai va, o paskui ta idėja išsivystė į tokią, na, gražią tradiciją, gražią struktūrą, kur iš tikrųjų gavo tokią, na, iškilmingą formą ir sakyčiau, kad šiuo metu ateitininkų pokylis yra vienas iš, na, tokių įdomesnių renginių Kaune, kurie vyksta vasario 16 dieną.
Ar kas nors dar iš svečių galėtumėt pridurti prie idėjos pačio renginio ir pasidalinti kažkokią savo patirtim?
Tai, norėčiau aš pridurti, iš tikrųjų, teko ir pačiam pirmajam šitam renginiui dalyvauti. Jeigu aš klystu, Vygintas patikslins, man atrodo, jis čia buvo visai šalia Marijos radijos studijos jaunimo centre.
Nes iš tiesų buvo jėzuitų gimnazijos salėje.
Tai tada jau ten buvo antrasis, nes pirmą mes darėm čia, kur yra kaviniai. Pirmas bandymas buvo, tai gal dar metas anksčiau, gal čia tokia įžanga.
Čia iš tikrųjų ateitininkai kasmet švesdavo vasario 16, ir pat Kestučio korporacijos šventimai, ir kuopos, ir vietovis.
Ta idėja iš tikrųjų brendo augo ir jie išsivystė labai gražų renginį. Mums vis tiek labai būdavo svarbu, kad ne vien tie tik tai bendri renginiai, kurie mieste, kurie taip pat labai svarbus. Ir mes tvarkaraščiu tai derinam, kad galima būtų sudalyvauti su miesto bendruomenė ir vėliavos pakėlime, ir gražiam paminėjime, bet kažkaip tarsi trūktų akcentų tokio vainikuojančio tą dieną, nes tai vis tiek didelį šventį. Ir norisi, kad to šventės nuotaika keliautų ilgiau su tavim. Ir gerą šventę galėčiau vesti su artimais bičiuliais, bendraminčiais, todėl tas pabuvimas kartu neformalio aplinkoje, šventimas, bendravimas, kartu padainavimas, pasišaukimas iš tikrųjų labai tokia mums lietuviams priimtina forma.
Taip. Aš dar norėčiau paklausti labiau apie tai, ką galbūt ne iki galo apibrėžėme. Kodėl vis dėlto yra svarbu švęsti valstybinės šventes krikščionims? Nes tikrai pasitaiko tokiu atveju, kada ta abejonė iškyla dėl tautiškumo, dėl būtent didesnio dėmesio valstybinėms šventėms. Gal galėtumėt pakomentuoti šitą tokį klausimą?
Na, aišku, kai Vincentai sakė valstybinės šventės, tai turbūt irgi taip reikėtų sakyti, kad nebūtinai ir ne visas valstybinės šventės gal krikščionis turėtų švęsti. Na, nežinau, kaip Prancūzijoje, pavyzdžiui, švenčiama yra Bastilio šturmo diena, ar ten krikščionis jie švenčia ar ne, bet po to šturmo iš tikrųjų daugybė krikščionių buvo nukapotas galvos. Tai aišku, džiaugiuosi, kad mums Lietuvoje tokias dilemas nėra, kad nėra jokios valstybinės šventės, kurie būtų švenčiama būtent tai, kas paskui lėmė didelės dalies krikščionių kraujo praliejimą. O jeigu kalbant apskritai apie krikščionis ir valstybę, tai, na, valstybė yra valstybės išlaikymas, jos klestėjimas, puoselėjimas, tai yra viena iš krikščionio pareigų. Ir, na, jokia valstybė negali būti, sakykime, tokia, na, normali, stipri valstybė, jeigu toje valstybėje nieko nėra švenčiama, kas būtų susijęs su pačia valstybė, nes švenčiama tada, kai kažkas yra brangaus. Tai vasario 16, tarkim, yra šventi. Beje, tai nėra tik tai valstybinė šventė, tai yra ir tautinė šventė. Kai mes švenčiam tai, kad mums pagaliau pavyko atkurti savo valstybę, ir ačiū Dievui, ta valstybė iki šiol gyvuoja ir mes dabar gyvenam nepriklausomoj Lietuvoj. O tai, kad, na, šiais laikais dažnai bandoma, na, atskirti bažnyčią nuo valstybės arba tikėjimą nuo tautos, tai manau, tokie bandymai iš tikrųjų yra visiškai nepagristi ir mes turėtumėm jiem nepasiduoti, nes atvirkščiai krikščionių indėlis, būtent katalikų indėlis ir tai, kad mes turime Lietuvos valstybę, yra be galo didelis. Ir jeigu ne bažnyčia praeitais amžiais, tai šiandien galbūt mes iš viso neturėtumėm tokio dalyko kaip Lietuva, kurie gyvena lietuviai.
Aš norėčiau papildyti Vygantą iš tikrųjų per šitą okupacijos laikotarpį paskutinį. Tai vasario 16-osios šventimą ir jos vertę labiausiai ir išsaugojo krikščionys, katalikai Lietuvoje, jie brangindami ir vėl atkurdami dar okupuotų Lietuvos šventimą, tai būtent 88 metais vasario 16 šventimas tokiu būdu, kad susirinkam šventų mišių į bažnyčias, Kaune tai buvo katedroje, ir po to sugėdam tautos himną ir padedam gėlės Maironiui, atrodo labai nedaug dalykų, bet jie buvo tokie stiprus. Ir būtent tai darė krikščionys, kai tuo tarpu tie žmonės, kurie yra daugiau iš sekuliaresnės aplinkos, jie netgi tuo metinės valdžios organizuotose mitinguose dalyvavo, neigdami patį faktą vasario 16-os, tarsi jos ir nebūtų, nenoriu šiandien aš tų pavardžių visiems žinomų minėti.
Turbūt tai tik dar kartą įrodo, kad iš tikrųjų tas toks galbūt ir neprieštas, bet gajus mitas, jo krikščionis nėra laisvas žmogus, o suvaržytas kažko, dažnai įrodoma atvirkščiai, kad tai iš tikrųjų yra sąmoningai laisvas žmogus ir krikščionybė, tikėjimas Jėzumi Kristumi ir gyvenimas pagal, sakykim, katalikų tikėjimą, kaip mes gyvenam, jis iš tikrųjų išlaisvina žmogų ir tie darbai liudija, ką ir Vidas ką tik paminėjo.
Čia gal aš tik tai terpčiau, kad kai iš tikrųjų tauta atsiduria sunkioje situacijoje ir valstybė, tai paprastai krikščionis būna paskutiniai, kurie traukiasi ir kurie iki galo bando išlaikyti tą.
Pokylis, taip vadinasi šventė. Ir kodėl pokylis iškilminga šventė, kurioje tarsi nelieka vietos vargšui? Kodėl vadiname pokyliu?
Pirmiausiai, kaip pasakyti, kodėl nelieka, taip sakyti, nelieka vietos vargšui? Aš pasakyčiau, turbūt iš kitos pusės, kad viena iš skurdo šiuolaikinio didžiausių formų tai yra kultūrinis ir dvasinis skurdas. Mes iš tikrųjų, žmonija dar niekad negyveno taip, bent jau šitoj pasaulio pusrutulio vietoj, kad visiems užtektų maisto. Dar, sakykime, dar prieš 100 metų, iš tikrųjų žmonės žinojo, ką reiškia, kai trūksta maisto. Lietuvos kaime, ypač vasario mėnesį, jau link pavasario, kai baigdavosi atsargos, tai nebūdavo kaip dabar, nubėgai į maksimą ar nusipirkai. Tai va, tai šiuo metu iš tikrųjų gyvenam laikais, kai viena vertus atrodo, palyginus, tarkim, tie, kurie gyveno prieš 200 metų, pagalvotus gyvenat labai turtingai. Bet kita vertus, iš tikrųjų, aplink mus egzistuoja daug to, ką būtų galima pavadinti dvasiniu arba kultūriniu skurdu. Iškia, žmonės turi pavalgyti, jie turi televizorių didelių ekranų, jie, kaip pasakyti, turi mašinas ir kartu jų tas gyvenimas kažkoks yra dalies žmonių nepilnavertis. Jie nešvenčia valstybės švenčių, jie, kaip pasakyti, nesidomi savo tautą, jie neina pagerbti tų, kurie už tą tautą kovojo. Tai man regis yra labai svarbu tam, kad išlaikyti tą ne tik materialinį turtą, bet ir dvasinį turtą, būtent ir rengti tokias šventes ir pokylius. Juk yra žmogų iš prigimties, kad tai, kas yra svarbu, kas jam kelia džiaugsmą, kas yra brangus, pažymi tą švesdamas. O švesdamas, tarkim, jeigu tavo sesuo išteka, tu neini su treningais apsirengęs į savo sesers vestuvės, tai yra irgi natūralu, kad turim sukurti tam tikrą iškilmingą atmosferą. Tai sakyčiau, pokylis ir vargšai, tai yra dalykai, kurie vienas kitam neprieštarauja, bet kurie vienas kitam padeda, sakykim taip.
O jeigu dar paimtumėm bendresnę tendenciją ir galėtumėm galbūt įvardinti, su kokiais sunkumais susidurėme šiandien, bandydami paskleisti mintį apie meilę ir pagarbą savo šaliai, savo tautai. Būtent tai yra ateitininkų viena iš tokių pagrindinių veiklų, ką mes ir darom.
Aš manau, kad mūsų visuomenė yra per tą 50 metų sovietinių laikotarpio ganėtinai sužeista. Ir visuomenės gyjimas užtrunka. Ypač tai kartai, kurie įprato gyventi tom sąlygom ir jos autonomija buvo apibrėžta grinai būtiniu gyvenimu. Susikurti materialinį gerbuvį, sovietmečio žinom tą fenomeno kolektyvinių saudų, kur žmogus gali sukišti rankas į žemę ir pradingti tenai. Jis savotiškai ten mažam tam rezervate pat savim gali likti. Tai tas tam tikras siauro rato individualizmas jis likęs ir į tokį bendrą apjungtą tautos bendrą gyvenimą mes mokomės gyventi. Einam į tai apsijungdami ir būtent ateitininkai šituo atveju, kadangi vienyje labai platų ratą žmonių, jeigu mes paimtume pagal profesinę veiklą, tai iš tikrųjų per visą, kas yra visuomenėje, apjungia žmonės. Pagal išsilavinimų lygmenį taip pat labai ratą amžiaus taip pat apim. Tam tikras modelis, kuriuo galėtų sekti visuomenį, kurdamas santykius, naujus santykius, tarpusio pasitikimų ir pagarbų grįstus. Šito mes mokomės. Ir tai, kas yra sužeista, kas yra supriešinta, kas yra taisytina, tai reikalavo laiko, pastangų ir kantrybės ir nuoseklaus darbo. Tai aš turiu vilties, kad mes sveikstam. Aš matau tuos požymius, kitimą visuomenį, bet reikės ir toliau turėti kantrybės ir atkakliai dirbti.
Aš čia kalbu tik tai vis dėlto papildydamas Vido, kad viena vertus taip iš tikrųjų sovietmetis sunaikino labai daug to mumise nu, tėvinės meilės ir patriotinio nusteikimo, bet kita vertus reikia turėti omeny, kad šitie dalykai nyksta ir tuose kraštuose šiuo metu, kurie nu, niekad nebuvo sovietmečio paliesti. Ir tiesą sakant, gyvenam tokiais gan keistais laikais, kai dažnai nu, tėvinės meilės ir patriotizmas sutinkami su tam tikrų įtarumu. Kad jeigu tu, tarkim, myli savo tėvynę, jeigu manai, kad turi kažkaip dėl savo tautos aukoti savo laiką, pastangas, jėgas, tai tu galbūt esi koks nors nenormalus, gal esi radikalas ar koks nors, reiškia, ekstremistas. Tai šitoj vietoj iš tikrųjų, na, mum ateitininkam, na, yra labai svarbu tokiais laikais, na, kai yra dažnai tas tautiškumas, na, pakeičiamas, tarkim, ar patriotiškumas pilietiškumu, meilė tolerancija, pašaukimas karjera, kad tais laikais vis dėlto pabandyti išlaikyti ir išsaugoti tas na, pagrindinės pamatinės vertybės, tuos gėrius, kurie ir sudaro mūsų tą tikrąją gyvenimo kokybę, o ne ją pakeičia kažkokiais kitais surogatais. Tai vat tėvinės meilė ir yra viena iš tų pamatinių gėrių, prigimtinių gėrių, nes na, Dievas sukūrė taip pat ir tautas, tam, kad žmonės galėtų na, gyventi savitai ir įdomiai.
O jeigu dar pasvarstytume apie būtent tą šeimos situaciją, Vygintai, jūs paminėjot, kad pati idėja apie vasario 16-osios pokylį irgi gimė jaunų šeimų, kurios galbūt tik statosi gyvenimą ir tikrai neretai susiduria su, jeigu ir ne kažkokiu skurdu, bet bent jau intensyviu skaičiavimu. Tai kuo šita situacija svarbi ir galbūt vienas iš tų sunkumų yra šeimos, sakykime, ta tragedija, nes tikrai turime be galo didžiulį procentą išsiskyrusių šeimų ir kai tai supranti, pamatai, kad aplinkui yra daug žmonių, kuriuos tai palietė, ypatingai jaunų žmonių, kas yra tikslinė ateitininko organizacijos grupė. Ir kaip pastatyti tėvynės meilę, pagarbą savo šaliai žmoguje, kuris turi šitokią žaizdą.
Čia, aišku, Vincentai, kiekviena gyvenimo istorija yra savita, ir čia kiek klausytojai galėtų tiek pripasakoti visko, ir turbūt visko negalėtum sudėti po bendrų vardiklių, bet man regis, jeigu labai trumpai bandant tai atsakyti, tai man prisimena toks, na, gražus Antuano de Saint-Exupéry posakis, kad mus vienyje nežiūrėjimas vienas į kitą, o žiūrėjimas viena kryptimi. Ir jeigu yra dalykai, kurie, nu, šeimoj abiem brangus ir kai abu šeimos nariai jaučiasi dėl to įsipareigoja ir jam tie dalykai rūpi, tai tas juos sujungia daug stipriau negu kad nu, vat, būtent tas sėdėjimas ir spoksojimas vienas į kitą. Ar tai būtų bendras rūpestis, tarkim, dėl vaikų, ar tai rūpestis dėl to, kas dedasi Lietuvoje krašte, ar įsipareigojamas bažnyčiai, jeigu, tarkim, tą jaučia abu šeimos nariai, tai nu, yra didesnė tikimybė, kad jie ir liks šeima, negu, tarkim, jie nu, yra, kaip dažnai šiais laikais madinga, vat, pagrindinis motyvas yra tai, kad nu, tu graži, o tu turtingas, reiškia, tai ir nu, kol tas pradžioj gal tas kažkiek ir laiko, bet nu, anksčiau ir vėliau tas baigėsi. Ir jeigu nėra nieko kito, jeigu nėra kažko, į ką jie abu žiūrėtų kartu vieną kryptimį, tai nu, tada turbūt anksčiau ir vėliau tos problemos ir atsiranda.
Mes turime klausytoją, kuris mums prisiskambino. Klausome jūsų.
Gerbėjus į Kristus.
Per amžius amen.
Čia iš Prienų rajono, Veronika. Aš
klausom,
norėjau
Veronika,
pas gerbėjus ateitininkus paprašyti tiesiog jų. Nu, nes tiesiog labai, labai aktualus klausimas, kad jie, kiek galėdami, eitų per mokyklas. Truputį yra daugybė mokyklų, visiškai nėra ateitininkų. Yra tik tai kokios ten kitos arba jokios organizacijos. Pačio Birštono gimnazijoje. Galėtų ten baisus nagai sako, kiek smažodžiai. Iš tiesa, kiekvieno sakinio, kiek smažodžiai. Jeigu būtų ateitininkai, jeigu jie daugiau susitiktų, tikrai to nebūtų. Nei jokio mandagumo, nei jokio nieko. O 650 kažkas mokinių ateitininkų organizacijos atrodo nėra. Gal jie būtų tokie kaip misionieriai, gerai pokyliai, taip pat irgi čia gražu. Va kviesti ir tuos, kurie neturi, už ką ten nusipirkti ar ką. Bet svarbiausiai dvasiškai palūžę yra mokyklos, jų dvasia.
Labai ačiū ponia Veronika už komentarą. Ir mes turbūt supratome, kokia yra pastaba ir koks noras. Ir aš dabar norėčiau paprašyti, kad Kristina galėtum pristatyti, ką mes girdėsime per trumpą muzikinę pertraukėlę.
Muzikinės pertraukėlės metu girdėsime ištrauką iš Charlie Chaplino filmo Mažylis, kuri taip pat skambės ir pokylio metu.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos ir šiandien mes kalbamės apie vasaro 16-osios pokylį, kurį rengia ateitininkų fondas ir be abejo ateitininkai. Muzikinės pertraukėlės metu jūs girdėjote kūrinį, kurį dar kartą pristatys Kristina Šmulkštytė.
Tai gal tiesiog pristatysiu ne tik taip pat kūrinį, bet ir pačią programą pokylio. Šiais metais yra keletas labai gražių dalykų. Pirmiausia, tai bus pačiame pokylio, pačioje pradžioje proginė kalba, kurią sakys daktaras Kęstutis Girnius ir jisai kalbės apie Lietuvą vasario 16-osios išvakarėse. Muzikiniai daly, meniniai daly šiemet yra ypatingi svečiai, ansamblis Nepaklusnieji. Ir jie šiais metais ne tik rodys Čarlio Čaplino nebylųjį kiną mažylis, bet jį gyvai ir įgarsins. Ir bus keletas muzikantų, tai Rokas Zubavas ir Sonata Zubavienė fortepionų gros, Andrius Radziukynas fleita, Julius Černius klarnetas, Vytautas Mikeliūnas smuikas, Robertas Bliškevičius altas ir Mindaugas Bačkus violončelė. Po muzikinės meninės dalies vyks pasbendravimas ir furšetas, labdaringa loterija bei valsiai.
Atrodo visai įdomi programa. Renginį patį rengia ateitininkų fondas. Šiemet pirmą kartą, taip oficialiai, turbūt žmonės, tai aišku, tie patys mes čia ateitininkai, bet kokia yra šio fondo paskirtis ir veikla? Čia jau klausiu jūsų, pone Richardai.
Ateitininkų fondas yra įkurtas, kaip čia pavadinsim, 2007 metais ir jo pagrindinė veikla yra remti ateitininkų veiklą, ateitininkų iniciatyvas ir galbūt ir kitas jaunimo iniciatyvas. Fondas, kadangi veikia pakankamai nesiniai, veikia mes neilgą laiką, bet tiek, kiek mes veikiam, bandėm galvoti apie kažkokį tai savo savarankišką renginį, pokylį ar kažkokį tai loteriją, aukcioną ar kažką tokio, kas leistų žmonėms pratintis prie labdaros, aukoti pinigus ir remti ateitininkų veiklą. Kadangi iki šiol nepavyko suorganizuoti savarankiško renginio, mes pasinaudojom puikia proga prisidėti prie ilgalaikio tradicinio ateitininkų pokylio ir štai jau 9 pokylis rengiamas su ateitininkų fondo vėliava. Fondas aktyviai prisideda prie šito pokylio, aišku, jisai tikrai neįvyktų be kitų ateitininkų indėlių.
Gal jūs galėtumėte šiek tiek dar papasakoti apie ateitininkų fondo istoriją, kadangi ateitininkų organizacija iš tiesų yra sena organizacija ir kaip joje veikia šita paramos tokia būtent struktūra fondo pavidalu.
Ateitininkų fondas yra pakankamai senas darinys, šiek tiek jaunesnis už pačią ateitininkų organizaciją. Pati fondo idėja užgimė 1916 metais Voroneže. Tuo metu žmonės jau pradėjo galvoti, kad galbūt reikia kažkaip tai vieniems kitus paremti, nes vieni turi pinigų vienu metu, kiti kitu ir kažką tai tokio tais laikais daryti. O 1918 metais jau buvo išrinkta pirmoji ateitininkų šalpos fondo vadovybė. Ir fondas prieškario laikais veikė aktyviai Lietuvoje, daugiausia Kaune. Fondo pati idėja buvo, kad tai buvo savišalpos fondas. Tai reiškia, žmonės iš fondo skolindavosi pinigus ir kai jie pinigų atgaudavo, jie gražindavo į fondą. Tai būdavo toksai kaip ir ateitininkų bankas. Deja, 40 metais fondas buvo uždarytas. Tačiau jisai atgimė už Atlanto ir 1949 metais prelatas Jonas Balkūnas įsteigė studentų šalpos fondą Niujorke. Vėliau fondas buvo perkeltas į Čikagą ir 1963 metais daktaras Petras Kisielius buvo išrinktas fondo pirmininku ir fondas veikia iki šiol kaip ateities relief fund Ilinojaus korporacija ir jie veikia Amerikoje, remia Amerikos ateitininkus, taip pat remia ir kai kurias Lietuvių ateitininkus iniciatyvas. Lietuvoje fondas buvo įkurtas 2007 metais. Tai tuo metu ateitininkai turėjo tam tikras lėšas ir jas ir nusprendė įkurti fondą, kad tas lėšos išliktų dabar ir ateities ateitininkams. 2008 metais buvo išrinkta pirmoji fondo pirmininkė, tai buvo daktarė Vilmantė Borutaitė. Vėliau ateitininkų fondų pirmininku buvo perrinktas aš ir vykdau šias pareigas iki šiol. Fondas dabar jau turi nelabai ilgą, bet gražią 5 metų veiklos istoriją. Mes esam parėmę apie 40 ateitininkų projektų. Bendra fondo rėmimo suma yra kažkur tai 350 tūkstančių litų. Fondas kasmet renka ateitininkų ir kitų organizacijų paraiškas, kurios yra svarstomos 2 kartus metuose ir tada fondas skiria paramą įvairiai ateitininkų veiklai. Daugiau apie fondą informacijos galite rasti ateitininkų tinklalapyje www.ateitis.lt.
Ačiū Jums, Richardai, kad pristatėte ateitininkų fondo istoriją ir turbūt ir pačią idėją, bet aš norėčiau dar paklausti, kokia iš tiesų yra bendra panašios paskirties, būtent panašios paskirties fondų Lietuvoje situacija ir kas šiuo metu yra geresniai padėti, o kas sunkesniai, nes ne viena ateitininkų organizacija yra, kuri užsiema tokiais ugdymo, sakykim, krikščioniško, tautinio ugdymo, tokiais renginiais, galbūt net ne vien tokiais dienos renginiais, bet ir įvairiomis stovyklomis ir ilgesnės trukmės ugdymo programomis. Kas galėtumėte pakomentuoti tą situaciją? Gal jūs vidai šiek tiek kaip generalinis sekretorius?
Apie kitus fondus kalbėti būtų sunkiau, nes realiai išskyrus valstybinę paramą, kuri truputį ir ateina per jaunimų reikalų departamentą, tiek daug nėra, bet iš išeivijos yra dar Lietuvių katalikų religinė šalpa, kuri remia panašius projektus ir jos paramą tikimis savo laiku remia tautos fondas, bet jis dabar apsiribuvo daugiau paramą išeivijo gyvenantiems lietuviams paremti jų veikloms. Ir ateitininkų fondas šiuo momentu yra pats turbūt ryškiausias rėmėjas šitų programų. Tik tai kaip ir visi fondai šiame laikmetyje yra sunkmetis ekonominis, investuoti, sakykime, lėšas į pelningas rytis yra neįlengva ir kartu rizikinga ir prieaugai labai kuklus yra, tai turim labai atidžiai ir atsakingai ir leisti tuos pinigus, kuriuos gauname ir ugdyti, kaip sakyti, savo pačių iniciatyvą, kaip sutelkti, pritraukti lėšas tiems darbams. Tai iššūkis naujas, kuris mūsų ugdų, mūkų ir pratina. Vygantas dar papildys.
Aš gal tik tai trumpai dar norėčiau klausytam priminti, kokia yra apskritai nevyriausybinio organizacijų situacija. Iš tikrųjų, nevyriausybinės organizacijos jos daugiausiai remiasi savanorių darbu, bet tam, kad savanoriai galėtų veiksmingai veikti ir ką nors nuveikti, visada reikalingos ir tam tikros lėšos. Ir, na, kaip ir Vydas minėjo, iš tikrųjų nemaža dalis lėšų ateina iš valstybės programų įvairių projektų, bet tie, kurie dalyvauja nevyriausybinio organizacijų veikloje, žino taip pat, kad tos lėšos nėra duodamos, tarkim, vat, na, taip paprastai tautiniai, katalikiškai veiklai, patriotiniai, dažniausiai tai yra tam tikros įvairios programos, kurių pagrindinis tikslas būna tolerancijos, ugdymas, lygios galimybės, mažumų integravimas ir panašiai. Todėl, jeigu tokia organizacija, kuri orientuojasi labiau į patriotinį, katalikišką veikimą, jeigu nori išlikti savarankišką, nepriklausomą ir na, nevykdyti tik tam tikrų užsakymų arba na, bandyti kažkaip pritemti savo veiklą prie to, jai yra labai svarbu turėti na, nepriklausomą lėšų šaltinį. Ir todėl mums ateitininkų fondas yra na, labai svarbus mūsų nepriklausomo veikimo garantas. Bet na, fondas nebūtų fondas, jeigu jame nebūtų kažkokių lėšų, todėl mums labai svarbu ir reikia ir mes esam labai dėkingi visiems, kurie tą fondą savo veiklą remia. Tai šiame vasario 16 pokelį taip pat bus vyks labai smagi loterija. Bus galima įsigyti loterijos bilietų. Skaičius loterijos bilietų neribojamas, patys bilietai yra pakankamai nebrangus. Tuo tarpu prizai loterijos yra iš tikrųjų labai įdomus ir vertingi. Tai yra loterijos ir pokelio remėjų dovanoti įvairūs meno kūriniai, įvairios pakvietimai į renginius ir panašiai. Tai na, tikrai raginčiau pasinaudoti tą progą ir paremti fondą ir kartu na, galbūt laimėti kokį nors smagų prizą.
Grįžtant prie pačių fondo klausimo, tai būtent ateinigų fondas to yra ir unikalus Lietuvoje, kad tai ko gero vienas iš nedaugelį fondų, kurie kryptingai remia patriotinį ir katalikišką jaunimo veiklą. Yra pakankamai šiuo metu fondų tikrai, reikia pasakyti, kad Lietuvoje turbūt yra pakankamai nemažai, bet jie yra arba turi kažkokią tai kryptingą veiklą, arba užsiima kažkokiam labai viešai reklamuojama veikla ir ten jų veikimas yra šiek tiek kitoks. Ateitininkų fondas šiuo metu, kaip jau minėjau, yra išdirbęs Lietuvoje apie 5 metus ir toliau sėkmingai turėtų dirbti remdamas ateitininkų veiklą. Galima pasidžiaugti tuo, kad fondo veiklą reguliuojantis įstatymai juda šiek tiek geresnė linkme ir nuo šių metų įsigaliojo neliečiamojo kapitalo fondo įstatymas, kuris leidžia fondams šiek tiek lengviau investuoti savo lėšas, nes prieš tai fondai, jeigu fondas veikia kaip lėšų perskirstymo organizacija, tai yra viskas su juo yra gerai, bet jeigu fondas, kaip ateitininkų fondas, turinti savo kapitalą, bando tą kapitalą investuoti ir iš jo remti ateitininkų veiklą, tada gaunasi pakankamai sudėtinga situacija su pelno mokesčiais ir apskaita, todėl tikimės, kad šiais metais, jeigu mes pasieksime neliečiamo kapitalo fondo statusą, mūsų padėtis turėtų gerokai pagerėti.
Turime porą klausimų iš mūsų klausytojų ir pirmiausia paklausiu galbūt paprastesnio. Ar vasario 16 ir kovo 11 šitų švenčių metu privaloma iškelti vėliavas bažnyčiose? Gal Vygintai galėtum pakomentuoti?
Nesu kanonų teisės specialistas, esu šiaip teisininkas, bet ne kanonistas, bet kiek žinau, ne, neprivalom. Kaip bažnyčios kanonai to neliepia ir neteko girdėti, kad tą lieptų ir viskupai, bet tiesiog yra, na, bažnyčia irgi yra, na, neatskirta nuo tautos ir nuo valstybės ir aš manau, kad tai, kad tos vėliavos yra iškeliamos pačioj bažnyčioj, tai, na, tik tai parodo, kad, na, bažnyčia irgi yra svarbu ir mūsų tauta, ir mūsų tautos šventės. Bet, kiek žinau, tikrai bažnyčia, na, nesutiktų turbūt su tokia priverstinė tvarka, kad būtų, sakykime, privaloma kelti ant bažnyčios, kaip ant kokios nors įstaigos, bet kurios vėliava.
Turime labai konkretų klausimą iš klausytojo arba klausytojos. Iniciatyva labai graži, kalba apie pokylį. Bet kaip suderinti pokylį su gavėnios laikotarpiu? Šiemet iš tiesų vasario 16 yra gavėnios laikotarpyje.
Tai gal pora tokių dalykų. Iš tikrųjų, gavėnios laikotarpį nėra draudžiama džiaugtis. Pirmas dalykas, netgi atvirkščiai, jeigu evangeliją skaitom, tai nu, raginama, kad nu, netrodykit, nevaišykit ten surauktais veidais. Ką bažnyčia sako? Bažnyčia sako, kad gavėnios laikotarpį mes turim susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Pokylis taip, tai yra na, iškilmingas, bet kartu ramus ir orus šventimas. Aiškia, nėra gavėnios metu kokio nors bažnyčios nuostatos, kad negali klausytis klasikinės muzikos, kad negali švęsti su draugais gimtadienio, ar kad negali minėti vasario 16, jeigu jinai išpuola gavėnios metu. Tai tiek trumpai būtų. Kitaip tariant, šitas pokylis, na, jis tikrai nepažydžia tų bažnyčios nuostatų, kurios yra taikomas gavėnios laikotarpį.
Mes savo laidą po truputį baigėme, bet aš norėčiau dar paprašyti, kad šiek tiek konkrečios informacijos apie renginį, kaip jį galima patekti ir galbūt dar pabrėžti, kad tai yra labdaringas renginys.
Šiais metais į labdaringą pokylį yra kviečiami ir moksleiviai nuo 16 metų lydimi tėvelių ir kvietimus galite įsigyti gyvenimo ir tikėjimo institute Rotušės aikštė 4 berods. Ir taip pat ateitininkų federacijos sekretoriate Laisvės alėja 13 Kaune. Taip pat internetu, pagrindinė informacija internetu yra ateitininkų puslapyje ateitis.lt. Ir pats pokylis šiais metais vyks istorinės ateitininkų rūmose Kaune Laisvės alėja 13. Dabartiniai Kauno technologijos universiteto 3 rūmai.
Tai aš dėkoju Jums, svečiai, kad apsilankėte laidoje, kad pristatėte ateitininkų fondo rengiamą vasario 16-osios pokylį. Ir tai buvo kartu su mumis šią valandėlę Ričardas Kunevičius, Kristina Šmulkštytė, Vygantas Malinauskas ir Vidas Abraitis. Kaip visada, laidą galime užbaigti malda. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visos ir per amžius. Amen. Tai buvo laida Aktualijos, o aš, Vincentas Lizdenis, su jumis atsisveikinu iki kitų laidų. Sudie.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Tu esi labai labai.